Знятися від попередньої влади. І коли ми говоримо, що за старої влади збирали депутатів для того, щоб щось провести, то ця влада не повинна повторювати помилок старої влади. Інакше ми не будемо говорити, що проходять системні зміни влади, які з реформуванням, ми будемо говорити, що помінялися персоналії. Бо сьогоднішня влада, діюча влада, вона вже перескочила минулий режим Кучми. Скажіть, будь ласка, який би був резонанс, зокрема, і в європейської світової спільноти, якби Кучма став почесним головою політичної партії? Що би говорило світове співтовариство, якби представники адміністрації президента були кураторами і їздили на обласні конференції однієї з політичних партій? Напевне, говорилося про створення якогось тоталітарного режиму. Тому я думаю, що ця влада не тільки робить помилки, а вона ще й дуже швидко перескочить минулу владу, мається на увазі у негативному значенні.
І все ж таки, пане Василю, так, пане Білорус, будь ласка, про Генеральну прокуратуру все-таки, про її роль.
Я не думаю, що ми повинні зосереджуватись на багатьох менших питаннях, бо це в нас вийде не дискусія, а торба бліх. Головне питання – конституційна реформа. І це проблема не з'їзду депутатів всіх рівнів, навіть не референдуму, а це питання Конституційного суду. І думаю, що скільки б консультативних форумів не відбулось, все-таки дійде діло і до розгляду цього питання на Конституційному суді. Уже є зібрані підписи, і якщо буде сформульовано раціонально конституційне подання чи подання до Конституційного суду, то суд розгляне і визначить, що в цьому пакеті було конституційним, що було неконституційним, і внесе відповідні корективи, які буде розглядати Верховна Рада, повертаючись до відповідного, відомого всім, компромісного пакету. І там буде і проблема прокуратури, і інші проблеми. Наприклад, питання прокурорського тотального нагляду, як тут і колеги говорили, і інші питання. Але головне питання залишається про розподіл повноважень, про збалансування функцій, і повноважень і відповідальності різних гілок влади. Це є дійсно проблемою для України. І це питання треба буде вирішувати. Єдине, що залишається, вирішити, коли, як і наскільки ефективно це буде рішення.
Дякую, дякую. Пане Шурма, я обачаюсь, ви зосередьтесь, будь ласка. Ми зараз перервемось на півтори хвилини і продовжимо. Я нагадаю, що у прямому ефірі «Вечірня свобода», у вас Прага ведучий Василь Зілгалов. І ми перериваємо нашу дискусію для короткого ознайомлення з основними новинами дня. Я нагадаю, що Генеральна прокуратура висунула сьогодні офіційне обвинувачення затриманому голові Донецької обласної ради пану Колесникову. Президент США Джордж Буш на своєму ранчо у Техасі розпочав переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Аріелем Шароном. Голова партії регіонів Віктор Янукович закликає міжнародних посередників попередити небезпеку чергового протистояння в Україні. Американський часопис Time опублікував список 100 найвпливовіших людей планети, серед яких і президент України Віктор Ющенко. Він переміг у категорії «Герої та ідоли». До Києва прибула сьогодні Мирослава Гонгадзе, вдова загиблого журналіста. Це її перший приїзд до Києва відтоді, як вона живе у США, отримавши там статус біженця. Отакі основні новини на цей час. І ми даємо ще рекламу нашої програми на СМС.
Новини Радіо Свобода відтепер і мобільним зв'язком. За номером 507 для абонентів UMC Kyivstar, Digius та Jeans найсвіжіша інформація про події в Україні та світі. СМС-повідомлення за номером 105507. Новини Радіо Свобода. Стисло та оперативно.
Вартість хвилини розмови та СМС 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Наберіть 507 і будьте у курсі останніх подій. Говорить Радіо Свобода.
Я нагадаю, що у прямому ефірі «Вечірня свобода». Наш телефон у київській студії 490-29-05, код Києва 044. Шановні слухачі, ми чекаємо ваших запитань для учасників нашої дискусії. А учасниками сьогодні є повноважні представники блоку Юлії Тимошенко, пан Олег Білорус, Соціал-демократичної партії «Об'єднаний народний депутат» Ігор Шурма і голова партії нейтралітету України пан Зубанов Володимир. І ми продовжуємо дискусію, яка стосується доцільності політичної реформи в нинішній політичній ситуації в Україні. І я хотів якраз наших шановних учасників сьогоднішньої дискусії спрямувати на те, що чи випадково якраз пан Анатолій Кінах нагадав про те, що він готовий, а ви знаєте, що він очолює партію підприємців-промисловців України, переглянути оцей пакет, що стосується політичної реформи, саме якраз у ці дні. Пане Шурма, я чую, що ви хочете щось зауважити.
Я хочу сказати, що пан Кінах може тільки хотіти і висловлювати свої думки, тому що він не є у Верховній Раді і він не голосував тоді за цей пакет. Я єдине, з чим не згідний з паном Білорусом, це одну річ. Коли ми говоримо про загальний нагляд прокуратури, то можна говорити, що це є складова політичної реформи. Але тут набагато важливіший момент є перегляд прийнятих рішень. Якщо на сьогоднішній день знайдуться люди нездорового глузду, які будуть домагатися через Конституційний суд перегляду пакетного голосування, то тим самим вони і переглянуть в питання внесення змін і доповнення до закону про вибори президента. А відповідно і вибори президента, так само як і зміни до Конституції, будуть носити такий самий легітимний характер. Тому у нас є дуже модно на сьогоднішній день, враховуючи революційну доцільність, проводити ревізію всього минулого, близького і далекого. Я думаю, що як так далі підуть справи з ревізуванням прийняття усіх політичних рішень, то знайдуться гарячі голови в Україні, які повернуться до ревізії законності прийняття спільної угоди і прийняття рішення в Біловежській пустці між Горбачовим, Кравчуком і
Шушкевичем.
Не хочу образити представника. І Шушкевичем. Розумієте, мусить бути якийсь тверезий розум. Тоді для того, щоб заспокоїти суспільство, за те, щоб подолати цю кризу, було таким важким шляхом досягнуто компромісу, прийнято рішення про пакетне голосування, за яке, до речі, висловлювалися усі учасники круглого столу. І на сьогоднішній день мені дуже дивно чути з уст віце-прем'єра пана Кінха, який не був там за круглим столом, якого тоді не було, а він тільки час від часу появлявся на Майдані, виконуючи певні функції, говорити про те, що він проти політичної реформи, чи за те, щоби переглянути. Нехай його політична партія прийме свою політичну заяву і задекларує суспільству. І тоді на вибори 2006 року, якщо вистачить духу у пана Кінаха іти самостійно, то тоді нехай він із під тим лозунгом і брендом іде на вибори.
Дякую, пане Шурма.
Пане Василю, я хотів би...
Пане Білорус, будь ласка.
Слово лише сказати.
Будь ласка.
Мені дуже подобається емоційний виступ колеги Шурми, але я законодавець з деяким стажем, і ніхто мене не позбавляв права вносить законопроекти у формі змін і доповнень аж до конституційного рівня. І це право мають і фракції, і має Верховна Рада. І тому я зовсім не здивуюсь, якщо в порядку поліпшення прийнятих пакетних рішень, абсолютно компромісних, пан Шурма правду сказав, буде йти хвиля покращення, коригування, змін і доповнень того важливого пакету, який повинен вводитися в дію або з 1 вересня, або з 1 січня. До того ще є час для раціональної, поміркованої зміни чи доповнень. Дякую.
Дякую, дякую, пане Білорус. І я хочу якраз до пана Зубанова звернутися. Пане Зубанов, незважаючи на те, що ви очолюєте партію державного нейтралітету України, мабуть, ви не нейтральні до того, що тепер відбувається, ваша партія. Як ви вважаєте, якщо б нова опозиція, як її називають, буде будувати свою платформу довкола, так би мовити, як дехто з оглядачів називає, сумнівних оцінок деяких кримінальних справ, чи це допоможе опозиції?
Ви питаєте за справу
Колесникова, мабуть, з цього почати, і заяви Віктора Федоровича Януковича, що вони будуть реагувати дуже жорстко. Я хотів би сказати свою думку, що зараз дійсно на Україні дуже складна, в Україні склалася ситуація. Чому складна? Прийшла нова влада, перемогла опозиція, перемогла ту владу, яка була в Україні 10 років. Чому вона перемогла? Тому що люди їй повірили, а не повірили владі, яка була. З якими гаслами перемогла опозиція? Що бандитам тюрми і треба боротися з корупцією. Влада прийшла, нова, люди їй повірили. Це перше. По-друге, є багато людей, які просто пристосовуються і хочуть якісь свої стосунки з'ясувати зі своїми опонентами. І зараз почалася в Україні просто така навала заяв щодо бувших керівників або робітників, співробітників про ті чи інші порушення. Такі заяви йдуть і на Львівщині, і на Донеччині, і до прокуратури, і до МВД, і що згідно закону треба робити. І прокуратура, і МВД, вони просто змушені розбиратися з цими заявами, тому що там є підписи. Зараз повсюди визиваються люди, проти яких такі заяви подані, і вони дають якісь пояснення. Що, яка моя думка? Що від цього об'єктивного процесу діватися нікуди. Це є. І така навала таких заяв, вона дійсно є. І треба розбиратися. І їм тільки, що моя пропозиція, і я тут підтримую і партію регіонів, що треба розбиратися, але це все треба робити згідно законодавства. І якщо не буде порушувати законодавство, не буде порушуватися права людини, тоді ми цей процес можемо пройти в Україні з меншими пошкодженнями. Але він є, він буде, і через нього треба все ж таки пройти, не бігати від цього, а треба йти, якщо викликають, давати пояснення, і потім нехай вирішує вже суд. Суд, до речі, усіх суддів призначали депутати Верховної Ради, які представляли різні політичні партії. Тобто вони їм довіряли. І у нас немає зараз іншого шляху, як довіритися тим суддям, врешті-решт, яких ми самі призначали. І цей процес, він об'єктивний, його треба пройти в нашій державі. Нам від цього нікуди діватися. І тому справа Колесникова, вона є, як ми подивилися, побачили в новинах, обвинувачення вже висунуто. Там треба було скільки? 72 години, щоб слідчий висунув обвинувачення. Вони висунули обвинувачення, закони не порушені. Далі вже буде слідчі дії і далі буде суд. Якщо такий розголос є цієї політичної або карної справи, це вже ми з'ясуємо далі, то ми всі відчуваємо, що суд буде непростий. Суд буде такий, що всі будуть придивлятися, прислухатися, дивитися, як він буде йти, які обвинувачення. І там просто так, мені здається, нічого не зможе ніхто зробити.
Тобто суд буде відкритий?
Я впевнений. А іншого виходу немає. Якщо він буде закритий, то це буде дуже велика так, небезпека для України взагалі.
Дякую.
Тому що буде збурення суспільства дуже велике.
Я би хотів, дякую. Власне, пана Зубанова...
Пане, вибачте, але у нас є слухач, який має до вас всіх питання. Алло, добрий вечір.
Добрий вечір. Мене звати Олександр, місто Знаменка, Кіровоградська область. У мене питання до пана Олега Білоруса. Таке, дуже коротесеньке. Розумієте, в зв'язку без підвищення партійного бар'єру, тобто якщо партійний бар'єр залишити 3%, консолідації політичних сил в парламенті не буде, і буде також 20 партій, які в цій Верховній Раді, які будуть між собою лише чубитись. І тому, на мою думку, впроваджувати цю конституційну реформу неможливо. І питання у мене коротке. Чи планується найближчим часом внести закон про підвищення партійного бар'єру?
Прохідного бар'єру до парламенту. Пане Білорус, будь ласка.
Питання хороше. І 3% поріг проходження партії до парламенту це з одного боку і трохи низький, а з іншого боку він дає можливість більшого політичного плюралізму, більшого представництва партій, тому що кожна партія має право бути представленою. І є пропозиції про підвищення цього порогу, бар'єру, аж до 7%, до 7%. Я, власне, думаю, що найбільш раціональним є 4%. Це золота середина, яка дає можливість партіям мобілізуватись і пройти. І разом з тим є досить потужним фільтром через волевиявлення громадян. Тому що менше 4%, ну, тут буде велика така розбиття структурне у парламенті і важко консолідуватись. Я вважаю, що на наступні парламентські вибори повинен прохідний бар'єр бути на рівні 4%, 4%.
Дякую, пане Білорус. По цьому питанню. Будь ласка, пане Зубанов.
Якщо можна, це Зубанов. Якщо подивитися на вибори, що пройшли 4%, коли було, пройшло 7 партій. І 18% населення, вони взагалі не представлені в парламенті, тому що вони голосували за ті партії, які не пройшли, не подавали 4%. Якщо зараз підвищити до 7%, то там 30 чи 25% населення не будуть представлені в парламенті жодної політичної сили. Це неможливо робити. І я за те, щоб залишити 3%. Чому? Тому що якщо 4%, проходить 7 партій. Якщо 3%, 8. Це не принципово. Але ми повинні дати шанс молодим партіям, щоб вони поборолися. І все ж таки у нас було представлено в парламенті не 82% населення, а хоча б 95%. От це буде більше до демократії, вже на демократію схоже.
Я теж собі дозволю вставити коментар стосовно цього 3% бар'єру. Ви знаєте, дуже дивно, що сьогодні починають лунати голоси стосовно подолання 3% бар'єру. А мені видається, що навіщо робити 4-7. Сьогодні є політична сила, яка хоче взяти, враховуючи перемогу, посаду віце-спікера. Давайте зразу зробимо прохідний бар'єр 28%. Це буде відповідати ритму поступу політичної сили, яка перемогла. А вертаючись до минулого запитання, мене дуже велику тривогу викликало ваше запитання, яке ви задавали пану Зубанову. Якщо опозиція буде гуртуватися навколо сумнівних кримінальних справ, я вам мушу сказати, коли ми будемо говорити про кримінальні справи лише у тому випадку, коли буде рішення суду. А от що стосується, що і СДПУ, і регіони гуртуються навколо, допустимо, справа Буделана і справа Колесникова, то ми гуртуємося тільки тому, аби допомогти статусу верховенства права в Україні. Дивіться, що відбувається. Чи, скажіть мені, будь ласка, чи можливий такий варіант десь в країнах Західної Європи чи на іншому континенті, аби суд відмінив голосування трьохрічної давності і не призначав нове голосування, а фактично визнав мера рішенням суду? Де таке можливо? Напевне, таке ніде неможливо. Що стосується самих кримінальних справ? Сама партія СДПУ за те, аби кожен злочинець, який відповідно до рішення суду визнаний винен, поніс відповідне покарання. Але те, що на сьогоднішній день робить влада і форму затримання, яку вона демонструє, це не вписується ні в які рамки. Виступала у парламенті уповноважена прав людини пані Карпачова. При затриманні Колесникова, по-перше, було допущено цілий ряд порушень законодавства, звинувачення висовувалися одні, а викликалися по інших питаннях. Але що найважливіше, при затриманні були застосовані кайданки. А кайданки в цілому цивілізованому світі асоціюються з тортурами. І це не поодинокий випадок. Бо буквально місяць тому, коли ми їздили в Ужгород, по питанню арешту Різака, колишнього губернатора, і мали вже на руках постанову прокурора про звільнення, то цю людину, Івана Різака, виводили з відповідного приміщення, знаючи, що він йде на звільнення, і теж йому надянули кайданки. Тобто сьогодні влада, яка хоче щось поміняти, забула про одну річ, що рівень виконавців, їхній інтелект і їхній розум – це є ті самі люди, які були колись. І на сьогоднішній день їм дуже важко догодити у тій владі, яка декларує, що вона хоче досягнути верховенства права, але вимагає жорсткого виконання рішень. І от звідси виходять отакі парадокси. І що стосується Колеснікова, то при затриманні його на 72 години, чому відбувалися дебати? Відповідно до 29 статті, він має право на подання в суд на протязі 72 годин. Суд ніяк не міг відбутися. То не було слідчого, то представник Генеральної прокуратури не знав причину затримання самого Колеснікова. От за що йде і мова. А якщо буде рішення суду, яке буде доводити вину, я думаю, що в Україні, в українському політику немає таких людей, які би говорили за те, щоб винний не відповідав за порушення відповідно до цього закону.
Дякую, пане Шурма. Я нагадаю, що ми в вечірній свободі обговорюємо питання можливої політичної реформи і нинішньої політичної ситуації в Україні. Телефон у київській студії 490-2905 для слухачів, якщо вони хочуть поставити питання. Ми продовжуємо. Я хотів вас, шановні наші гості, таке запитати. Сьогодні ще один віце-прем'єр Микола Томенко заявив, що чим активніший уряд, тим активніший опір олігархів, і що уряд буде долати цей опір олігархів і доб'ється свого. От як ви вважаєте, оцей термін «демонтаж олігархічних кланів в Україні», він має право на існування, пане білорус?
Я думаю, що має право, оскільки є кланово-олігархічна структура, сама вона не зліквідується, не саморозпуститься, і це мандат від народу до уряду зробити все можливе, щоб кланово-олігархічні структури не панували в Україні. Не можуть вони бути над народом, над державою і навіть над урядом. Цього вже було досить, ця ера закінчилась, і треба переходити до ери прямого народовладдя. А це означає і економічну свободу, як право кожного громадянина до безперешкодного доступу до загальнонаціонально-ресурсного пулу, а не тільки олігархічним структурам чи сімейним кланам, які мали такі пільги мільярдні і так багатіли за рахунок державного бюджету, що це вже видно у всьому світі. І з цим треба закінчувати якомога раніше.
Дякую, пане Білорус. Пане Зубано, як ви ставитесь до цього терміну демонтаж олігархічних кланів і про висловлення віце-прем'єра Миколи Томенка?
Я думаю, дуже просто. Пан Томенко бачить, що вже в роботі уряду не все гаразд, хоча небагато часу пройшло, але ми бачимо, що робиться з цінами на продукти харчування, на паливо. Ми бачимо, що застосовуються тортури, дійсно, якщо вірити по Різаку, що трапилося по заяві Карпачової в парламенті, що вона казала про Колесникова. Тобто люди дійсно не задоволені діями такої влади. І що робити Томенко? Він казав, що в усьому винні олігархи. Це ми вже проходили, можна згадати 17-й рік, коли там вішали різні речі на людину і писали спекулянтами і водили її по вулицям. Тому що влада була неспроможна опанувати ситуацію. І я впевнений, що зараз більше винні не так звані олігархи, а винна влада в тому, що багато прорахунків при призначенні кадрів повсюди. І на західних областях, і на східних областях. Тому що багато людей приходять просто на посади по квотах, це серед переможців, а в східних, південних областях просто знімаються тотально всі кадри, які працювали при тій владі, незважаючи, професіонали вони ні. Приходять нові люди, але вони не можуть відразу опанувати ситуацію, і дійсно ці кадрові проблеми нової влади, вони приводять до того, що ті питання, які можна було вирішувати оперативно, швидко, по харчуванню, по цінам, по паливу, інші, зараз вирішується дуже повільно. І щоб якось зменшити задоволення населення, пан Томенко каже, що та це винні олігархи, підприємці, будь-хто, але тільки не влада. Це просто кадрові прорахунки молодої влади, я так думаю.
Дякую, пане Зубанов. Пане Шурма, як ви вважаєте, бо представників вашої партії багатьох обвинувачують якраз в цьому олігархізмі, як так би мовити?
Я вам можу сказати так, що кожен має право на свою думку. Якщо кожен з нас пропонує демонтаж, то він повинен запропонувати іншу дію. Монтаж чого відстоює сьогоднішня влада. Якщо пан Томенко хоче запропонувати українському суспільству такі кроки, як прохід в фінал Євробачення гурту «Гринджол», то я думаю, що нічого доброго українському суспільству не світить. А я би хотів нагадати тим слухачам, які слухають. Проходить конкурс. Тут раптом в фіналі появляється гурт без проходження попереднього конкурсу. І цей гурт виграє у фіналі конкурс, прохід, виступ на Євробаченні. Він проходить і потрапляє у фінал тільки тому, що пану Томенку дуже подобалась пісня «Нас багато і нас не подолати». Я взагалі собі не можу уявити, щоб такі стандарти були притаманні демократичній владі. Більше того, пан Томенко на сьогоднішній день намагається зробити одну річ, яка була завжди притаманна вихованцям старої системи. Що я маю на увазі? Прихід нової влади асоціюється з анекдотом трьох конвертів. Прийшов, все вали на стару владу. Це є запис першого конверту. Коли вже нема що завалити на стару владу, витягуй другий конверт, в якому є написано «Починай обіцяти». І коли твої обіцянки завершуються ніяким невиконанням, витягуй третій конверт. А в ньому написано «Готуй три конверти». Я думаю, що на сьогоднішній день, панове Томенку, вичерпується оцей ліміт валити всі гріхи на стару владу. Тому починається вирішуватись питання стосовно повалення кланового там олігархічного режиму. Скажіть, будь ласка, а у сьогоднішній владі є виконано одне з фундаментальних передвиборчих обіцянок президента Ющенка – розмежувати владу і бізнес? Чи на сьогоднішній день усі полишилися бізнесу? Є дуже багато запитань до пана Жвані, до пана Порошенка, і дуже багато запитань до інших представників влади.
Пане Шурма, дякую, але час втікає, я до вас всіх тоді, я вас вибачаю.
Оце поки час не втік, я б хотів ще одну тезу сказати. Значить, те, що робить пан Томенко, це є все методи, притаманні радянському комсомолу. Я мушу сказати, що з перемогою Ющенка на виборах ми є свідками реанімації і відродження колишньої комсомольської номенклатури. Подивіться.
Дякую, мен, дякую, пане Шурма, дякую. Комсомолу.
Ні, так давайте хай люди послухають про це.
Так, але ми мусимо зробити...
Секретар ЦК, Васюник, колишній секретар комсомолу, та там одних комсомольців.
Добре,
сьогодні,
пане Шурма,
дали усю владу.
Дякую, дякую. І тоді до вас всіх питання одне, бо ми завершуємо вже. Коли розпочнеться політична реформа, на вашу думку, з 1 вересня, з 1 січня 2006 року, чи колись пізніше? Пане Білорус, дуже коротко, 20 секунд.
20 секунд. Політична реформа не почнеться ні 1 вересня, ні 1 січня. Вона вже почалась, але вона не закінчиться ні 1 вересня, ні 1 січня. Вона повинна продовжуватись, бо це не може бути одноразовим актом чи якоюсь короткочасовою кампанією, особливо під час якоїсь виборчої кампанії.
Дякую, дякую.
Це державний процес.
Дякую, дякую. Пане Зубанов, будь ласка, дуже коротко, буквально 20 секунд.
Вона буде запроваджена з 1 червня 2006 року, тому що дійсно Конституційний суд відмінить цю реформу, потім почнеться з спочатку, після виборів парламентських вона буде застосована десь в червні.
Дякую, так. Дякую. Пане Шурма, дуже коротко, 20 секунд.
Я все-таки вірю, що політики, які голосували в пакеті за зміни до закону про вибори президента і за зміни до внесення в Конституцію, будуть послідовними і не будуть лукавити. Політреформа має право на життя. Я вірю, якщо політреформа не введеться в крайньому випадку з 1 січня, а не почне реалізовуватися з 1 квітня 2006 року, в Україні майбутнього не має.
Дякую. Дякую. Нагадаю, що була вечірня «Свобода». У програмі були народні депутати пан Шурма, пан Білорус і пан Зубанов. З Праги вів програму Василь Зілгалов. І слухайте анонс нашої наступної програми.
Доброго вечора. Американський закон часів холодної війни і далі шкодить Україні. Чому Сполучені Штати і після візиту Ющенка не поспішають скасовувати поправку Джексона-Венека? Ми також будемо говорити про українську